isiyo phela vele kungaphela iziki ezimbili ziphila zebesilenhlanhla. Kube kakhulu emakhaya ukuthi akulancedo esingaluthola esilutholayo ngayo kulo ncedo lokuthi sivikeleke enkomeni thina siku-region e-region 3 sikuza siphathisa. Ukuthi futhi kathi sesizaba isibhekampilo nje right through impilo ngoba kungaphela khona kokuthi inkomo kulutshwane esilakho siza kuthatha ngathi.
Siyabona njalo ukuthi iningi likhala ngokuswelakala kwamanzi. Isimo sinjani khona ngapha?
Amanzi ntombi thina kulesethi sigaba siwathola ku-4 kilometers from our home. Omama bayathravela 4 kilometers besakhatha amanzi. Umumo mubi kakhulu ngoba akula ma-boreholes aseduzane khonapho. Indawo eseduzane lamanzi umzingwane eyi-4 kilometers khathesi esikhuluma ngayo lapho esithatha khona amanzi. Ungaladonki njengoba the sidonki lazosifa. Omama bayathwala imigomo 4 kilometers besiye emzini yabo. Abala ngenye indlela abangayeka. Yokwenza hluphe ukuthi izulu liphuzile ukuqalisa njalo la laba lilutshwane kakhulu kumnyaka ophela izonja. Khathesi silane lo hlupho lokuthi nxa liduma lingaduma vele zizona ziqiniqini zakhe zivele phansi. Lokuqinisa inkomo besesibe kuthengisa inxa ye-currency ekhona. Kambe nxa ngingathengisa nge-bond imali yankhona zayithini zakwenzayo. Sasehluka sasicabanga ukuthi engxenye kuzaba ngcono but hayi kusithayeleke phansi siwa as we speak now. Kakula lutho olukhona nxa ngabe utholakala kwethola ndijabule ngamakhokho kungatsho lutho kodwa-ke indawo kudla kwabantu ndijana khonokho ngazi ukuthole i-transport cost like almost $20 isigayo $10 $30 vele kunzima ukuthi ukusondiza eduzane uze uthole ukuphila.